marka wali ma dhawin oo takhasusiyad.
Assalamu alaikum tena msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa studio ninakaribisha, mimi ni Abdul Shakur Abud pamoja na
mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano tarehe 11 Disemba mwaka 2024. Matangazo haya yanasikia kupitia radio washirika wetu kule Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia
na basi, mpendwa msikilizaji, miongoni mwa ripoti za kuandalia ni mapigano yaliyozuka kati ya jeshi ya Somalia na lile la jimbo la Jubaland kusini mwa nchi hiyo. Kulikoni?
Kwa upande wa Mogadishu unaona kwamba bwana Madobe anajiona yeye ndio mbabe. Kando na hayo, bwana Madobe ameungwa mkono na serikali ya Kenya, jambo ambalo Mogadishu linaona ni uingiliaji kati ya masuala ya kindani ya Somalia.
Na huko DRC, rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kwa mara nyingine tena amependekeza mabadiliko ya katiba wakati akilihutubia bunge leo Jumatano.
Rais akiwa kwa nafasi ya kwanza amesuggest kwamba nchi yetu iko na matatizo makubwa na ilibidi kuiweka hii katiba katika mfumo ambao utakaosaidia wananchi wa Kongo kuingizwa katika haki zao.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia kwa leo siku ya Jumatano. Bila shaka mpenda msikilizaji, ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza, Patrick, tupatie habari muhimu za dunia kwa hii leo jioni.
Idara ya ulinzi wa raia huko Gaza imesema shambulizi la anga la Israeli usiku kucha katika eneo la kaskazini mwa Palestina limeua watu 22, wakiwemo wanawake na watoto. Watu 22 wameangamizwa katika mauaji yaliyotekelezwa na uvamizi wa kijeshi baada ya kupiga mabomu nyumba ya familia ya Abu Al-Tarabish karibu na hospitali ya Kamal Adwan kaskazini mwa Gaza. Msemaji wa idara hiyo Mahmoud Basal ameiambia AFP. Ameongeza kuwa ndege ya Israel ilifyatua makombora matatu kwenye nyumba moja usiku wa manane. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano ameelekea Jordan na Uturuki katika juhudi za kuziomba nchi za kanda ya Mashariki ya Kati kuwa na msimamo mmoja kuhusu mustakabali wa Syria baada ya kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Bashar al-Assad kuondolewa madarakani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Blinken atakuwa huko Akaba, Jordan na Ankara, Uturuki, kukutana na viongozi wa nchi hizo kujadili matukio ya Syria, Israel, Gaza, Lebanon na katika kanda hiyo nzima. Msemaji wa wizara hiyo amesema Blinken ana lengo la kupata muafaka miongoni mwa viongozi wa kanda hiyo kuhusu kanuni muhimu kwa utawala wa mpito wa Syria baada ya Assad. Amesema kanuni hizo zinajumuisha heshima kamili kwa haki za walio wachache, kurahisisha utoaji wa misaada ya kibinadamu na kuizuia Syria kuwa kitovu cha ugaidi au tishio kwa majirani zake. Waziri wa Afghanistan anayehusika na wakimbizi aliuawa Jumatano katika mlipuko kwenye afisi za wizara hiyo katika mji mkuu Kabul, chanzo cha serikali kimeiambia AFP. Kwa bahati mbaya mlipuko ulitokea kwenye wizara ya wakimbizi na waziri Khalil Ur-Rahman Hakani ameuawa pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzake. Afisa wa serikali amesema kwa masharti ya kutotajwa jina. Khalil Ur-Rahman Hakani alikuwa kaka wa Jalaluddin Hakani ambaye alianzisha mtandao wa Hakani uliohusika katika baadhi ya mashambulizi mabaya wakati wa uasi wa miongo miwili wa Taliban. Alikuwa pia mjomba wa Siraddin Hakani, waziri wa sasa wa mambo ya ndani. Shirika la hisani lenye makao yake hapa New York Marekani, International Rescue Committee, limetoa ripoti leo Jumatano inayoeleza kwamba Sudan imekuwa ni taifa lenye mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu kuwahi kutambuliwa baada ya miezi 20 ya vita vibaya kati ya majenerali wanaohasimiana. Nchi hiyo inachangia 10% ya watu wote wanaohitaji misaada ya kibinadamu licha ya kuwa makazi ya chini ya 1% tu ya watu wote duniani. Sande Shomari anaarifu zaidi.
Nchi hiyo inachangia 10% ya watu wote wenye mahitaji ya kibinadamu, licha ya kuwa makazi ya chini ya 1% ya watu duniani. Shirika hilo lenye makao yake makuu mjini New York ilisema katika orodha yao ya dharura ya mwaka 2025. Tangu Aprili mwaka 2023, vita kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya dharura vya kijeshi vimeua maelfu ya watu, kukosesha makazi watu wapatao milioni 12. Takribani milioni 9 kati yao wamekimbia makazi yao ndani ya Sudan, wengi wao wakiwa katika maeneo yenye miundombinu iliyoharibiwa na wanakabiliwa na tishio kubwa la njaa. Kote nchini humo, watu karibu milioni 26, karibu nusu ya watu, wanakabiliwa na njaa kali kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Njaa tayari imetangazwa katika kambi ya wakimbizi ya Zamzam katika eneo la Darfur Magharibi, na Umoja wa Mataifa umesema Sudan inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi kibinadamu katika kumbukumbu za hivi karibuni. Ripoti ya IRC inaangazia nchi 20 zilizo katika hatari kubwa ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu, huku Sudan ikishika nafasi ya juu zaidi katika orodha hiyo kwa mwaka wa pili mfululizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Usafirishaji haramu wa binadamu umeongezeka sana kutokana na mizozo, majanga yanayosababishwa na hali ya hewa na mizozo ya dunia, kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa iliyochapishwa Jumatano. Mwaka 2022, idadi ya waathirika ulimwenguni kote iliongezeka kwa 25%, ni juu zaidi ya viwango vya mwaka 2019 kabla ya janga la COVID, ripoti ya afisi ya Umoja Mataifa kuhusu dawa za kulevya, uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu imesema. 38% ya waathirika waliojulikana ni watoto, ikilinganishwa na 35% kwa takwimu za mwaka 2020 ambazo ndizo msingi wa ripoti ya awali. Maafisa wa Russia Jumatano wamesema kwamba mashambulizi ya anga ya Ukraine yalisababisha uharibifu katika mikoa miwili kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Gavana wa Bryansk, Alexander Bogomaz, aliandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi la ndege sio na rubani lilisababisha moto kwenye kiwanda, lakini moto huo ulizimwa baadaye. Wizara ya Ulinzi ya Russia Jumatano imesema iliharibu ndege 14 zisizo na rubani za Ukraine zilizorushwa katika mashambulizi ya usiku kucha. Katika mkoa wa Rostov, kaimu gavana Yuri Slizar Jumatano amesema shambulizi la kombora liliharibu kiwanda na zaidi ya magari 10 kwenye bandari ya Taganrog. Mapigano yalizuka Jumatano kati ya jeshi la mkoa uliojitenga wa Jubaland na jeshi la serikali kuu ya Somalia baada ya Jubaland kufanya uchaguzi kikaidi ushauri wa mamlaka mjini Mogadishu, maafisa wamesema. Mapigano hayo yatazua wasiwasi kwamba uhasama huo wa ndani unaweza kudhoofisha lengo katika vita dhidi ya kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda, wakati muda wa kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani unakaribia kumalizika. Leo asubuhi, wanajeshi wa serikali kuu kutoka Mogadishu huko Ras Kamboni wakitumia ndege zisizo na rubani waliwashambulia wanajeshi wa Jubaland. Adan Ahmed Haji, naibu waziri wa usalama wa Jubaland, aliuambia mkutano wa waandishi wa habari katika mji mkuu Kismayo. Naye waziri wa ulinzi wa Somalia Abdulkadir Mohamed Nur amesema wanajeshi wa Jubaland ndio wameanzisha mapigano.
Asante sana Patrick kwa taarifa hiyo ya habari. Mpendwa msikilizaji, basi habari yenye uzito inatupeleka huko Somalia. Kama mvosikia kwenye taarifa ya habari ni kwamba kumekuwepo na mapigano kati ya jeshi la taifa la Somalia na lile jeshi la jimbo la Jubaland upande wa kusini. Na hapa studio niko pamoja na Abdullahi Boru kuzungumzia mzozo huu unaoendelea huko Somalia. Abdullahi, karibu, na unaweza kutuambia nini hasa kinasababisha mapigano haya?
Kimsingi ni kwamba tukichukua hatua kadhaa tu nyuma, uhusiano kati ya maeneo hayo pamoja na ya Jubaland, pamoja na Puntland, pamoja na Somaliland na Mogadishu yamekuwa yakiyumba. Na rais huyu ambaye ameingia madarakani miaka miwili na zaidi sasa, yeye
Mojawapo ya majukumu aliyojipea ni kwamba kuhakikisha kwamba uhusiano huu unakuwa ni dhabiti, na kimsingi yeye anahisi kwamba katika kufanya uhusiano huo uwe dhabiti, Mogadishu ndio itakuwa babi. So swala hili limekuwa likikuwa likichepuka tu chini ya maji kama wanavyosema, lakini sasa imekuwa ni mvutano kati ya eneo hili la Jubaland ambapo pia linaongozwa na Bwana Madobe, na eneo la Puntland pia limesema kwamba sisi hakuna ubabi kati yetu na Mogadishu, na Mogadishu ituache sisi tuendelee na masala yetu.
Kwa hivyo Jubaland hasa ugomvi pia inatokana na uchaguzi uliofanyika ambapo
Bwana Madobe alishinda, na kwa upande wa Mogadishu, Mogadishu unaona kwamba Bwana Madobe anajiona yeye ndio mbabi. Kando na hayo, Bwana Madobe ameungwa mkono na serikali ya Kenya, jambo ambalo Mogadishu linaona ni uingiliaji kati ya masuala ya kindani ya Somalia na serikali ya Kenya. Kwa upande ule mwingine, ukiangalia upande wa Somaliland, imeingia mkataba na serikali ya Ethiopia ili kuwa na nafasi ya kutumia eneo la poti. Kwa hiyo haya yote yanaifanya Mogadishu iwe na kuingiza baridi. Kwa hivyo inaona pale ambapo inaona kuna upinzani, Mogadishu inataka kuingilia kati.
Na uliposema hivyo, kwa hiyo Mogadishu kuna kazi kubwa Puntland, Somaliland, Jubaland, yote hayo. Na lakini vile vile kulikuwa na mkutano mjini Ankara hapo jana kati ya Somalia na Ethiopia juu ya ugomvi huu. Nini matokeo ya mkutano huu?
Bado matokeo hatujayapata, lakini kwa mtazamo wangu, huu si mara ya kwanza kwa serikali ya Turkiye kujaribu kuingilia kati swala hili. Lakini swala hili si swala ambalo linaweza kutatuliwa tu kiholela holela, kwa kuwa nchi ya Ethiopia limesema kwamba, limeweka bayana kwamba wao wanahitaji kuwa na bandari. Na kwa hiyo Somaliland pia inachukua muda huu kujaribu kuegemea upande wa Ethiopia, kwa kuwa lengo haswa la Somaliland ni kuhakikisha kwamba linatambulika kama taifa huru, jambo ambalo litakuwa linaongeza cheche na chechu katika hali hii, ikizingatiwa kwamba kwa hapa nchini Marekani, Rais Donald Trump, kuna baadhi ya wale ambao wanasema kwamba yeye atafanya mchakato huo uende mbio kabisa na Somaliland itambulike. Lakini kwa iwapo Somaliland itatambulika, Puntland itaona kwamba hii si nafasi finyu tena. Puntland pia inaweza kupata nafasi. Jubaland pia inaweza kupata nafasi.
Inaweza kuwa taifa jingine tena. Kwa hivyo asante sana Abdullahi Boru kuwa pamoja nasi hapa studio.
Shukrani.
Asante sana. Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya pembe Afrika, akizungumza nasi hapa studio zetu za Sauti Amerika.
Naam, na sasa tuelekee moja kwa moja huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ulivyosikiliza kwenye utangulizi, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amependekeza mabadiliko ya katiba na kuituhumu tena Rwanda kwa ghasia huko mashariki ya nchi yake alipokuwa anahutubia mabaraza mawili ya bunge. Akizungumzia hali ya taifa, ametoa mapendekezo kadhaa ya kuleta amani na maendeleo, na mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti juu ya kile wa Kongo anasema kuhusu hotuba hiyo.
Katika dakika za mwisho za hotuba yake, Rais Felix Tshisekedi aligusia kwa mara nyingine suala la marekebisho ya katiba, akisema pengine ni wakati wa kuanzisha tafakari ya kitaifa kuhusu mageuzi ya katiba ili kuondoa dosari zinazorudisha nyuma utendakazi mzuri wa vyombo vyetu vya dola. Mbinu hii inamaanisha tu kuzindua mpango unaolenga kuwaalika wananchi wenzetu kutafakari kwa dhati ili kujenga mfumo wa taasisi unaoendana na hali halisi na matarajio ya taifa letu. Wakongo walisikiliza kwa makini hotuba ya Rais Felix Tshisekedi. John Chebweru ni mwanasiasa anayeunga mkono Rais Felix Tshisekedi akiwa mjini Kinshasa.
Hotuba yake ilikuwa inapelekea matumaini kwamba licha kwamba nchi ya Kongo ina matatizo makubwa na imepitia matatizo toka miaka, lakini bado kuna zile reforms za hali ya juu, na kuna matumaini kwamba vitu ambavyo serikali yake inakusudia kuvilenga ni vikubwa na vizuri vya kuletea wananchi matumaini. Rais akiwa kwa nafasi ya kwanza amesuggest kwamba nchi yetu iko na matatizo makubwa na ilibidi kuiweka hii katiba katika mfumo ambao utakaosaidia wananchi wa Kongo kuingizwa katika haki zao kuliko ibaki constitution ambayo inalenga siasa na nafasi za wanasiasa.
Na wengine raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana maoni gani? Hapa wanaeleza.
Naitwa kwa jina ya Roland. Mimi kinafsi naisikia ni mambo ya kuahidi. Anaendelesha kuahidi, nawaza angali na kuyafanya kampanye elektorali. Kwa maana alikuya mwaka jana akatuahidi, vile vyote vyalisema leo akatuahidi atavifanya mwai mwaka.
Naitwa Chardon Tash, mwanamemba wa chama cha FPC. Raisi alipenda atumikishe ingine neno fulani ambayo inaitwa reform, ni kusema ubadilishaji, changement. Hiyo vitu vile havina tofauti, ila alipenda aseme hivyo kwa sababu aliona apeze mafikiri ya watu fulani.
Ndoto yangu ya kesho ni kuona Kongo yenye kuona maendeleo kadiri na utajiri inayopatikana ndani, ila wakongomani ni maskini sana kabisa.
Baada ya kugusia sekta kadhaa mkiwemo uchumi na juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Antoine Tshisekedi amemaliza hotuba yake akisema kila kitu kinawezekana kwa wale wanaokuwa na ndoto, wanaothubutu bila kukata tamaa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukran sana Mitima de la Chance kwa ripoti yako hiyo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump anapojitayarisha kuchukua madaraka Januari 20 mwaka ujao, ametoa ishara kwamba anataka kujiepusha kuhusika katika mzozo wa Syria baada ya kundi la waasi kuipindua serikali ya Rais Bashar al-Assad. Hata hivyo, wachambuzi wanasema rais mteule huenda akahitaji kuweka uwiano kati ya msimamo wake na malengo ya Marekani kuilinda Israel, kuitenga Iran na kukabiliana na Russia, Uturuki na mataifa mengine. Abdul Shakur Abud ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wasiria kianelea kusherekea kupinduliwa kwa rais Bashar al-Assad aliyekimbilia Moscow, wengi wangali na wasiwasi na mustakbal wa nchi yao, huku mataifa makuu ya kanda hiyo wakihangaika kulinda maslahi yao. Kwa upande wa kusini, Israel imefanya mashambulizi karibu 100 ya ndege katika saa 24 zilizopita na kuharibu kabisa miundo mbinu takriban zote za kijeshi na ghala za silaha za utawala wa zamani wa Assad, ikisema kwamba haitaki maadui waweze kupata silaha hizo. Upande wa kaskazini, waasi wanaungwa mkono na Uturuki wameteka maeneo yaliyokuwa yanashikiliwa na Wakurdi na kusababisha Wakurdi wa Syria kukimbia. Naye Rais Joe Biden kwa haraka ameamrisha mashambulizi karibu 75 katikati ya nchi hiyo yalolenga vituo vinavyosemekana ni vya magaidi wa kundi la ISIS huko Syria.
The United States will work with our partners.
Marekani itafanya kazi na washirika wake na wadau nchini Syria ili kuwasaidia kutumia nafasi hii iliyojitokeza kupunguza hatari zitakazoweza kutokea.
Lakini kinyume ya hilo, kiongozi ajaye wa Marekani Donald Trump ametoa ishara kwamba hatojihusisha na Syria.
It certainly seems like the world is going a little crazy right now.
Lakini Assad ameshaondolewa na hivyo Trump anahitaji kutafakari upya msimamo wake wa kutoingilia kati mambo ya nchi nyingine na malengo ya Marekani ya kulinda washirika wake kama vile Israel na Jordan na kuepusha kuzuka tena makundi ya kigaidi nchini humo, wanasema wachambuzi. Wakati wa mhula wake wa kwanza, Trump aliamrisha mashambulio dhidi ya utawala wa Assad.
Nabayat tardid kard ke onche.
Pasiwepo na shaka yoyote kwamba kilichotokea Syria ni matokeo ya mpango wa pamoja kati ya Marekani na Wazayuni. Sisi tutaendelea kucheza jukumu la wazi katika swala hili, ingawa ni taifa la jirani lilihusika huko Syria.
Katika kujibu tumeji yake silaha za kemikali dhidi ya wananchi, lakini alizingatia zaidi kukishinda kundi la Islamic State. Aliamrisha wanajeshi wa Marekani kuondolewa Syria mwaka 2019 akiwabakisha mamia kadhaa kulinda viwanja vya mafuta nchini humo. Hivi sasa kuna wanajeshi 950 wa Marekani wanaolinda maslahi ya Marekani na kupambana na ugaidi. Alikosolewa kwa kuwaacha pakavu washirika wake na hivi sasa wachambuzi wanasubiri kuona atachukua hatua gani akiingia madarakani Januari 20. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi katika makala yetu ya afya hii leo tunazungumzia maambukizo katika mfumo wa uzazi PID, inahusiana na magonjwa ya zinaa kwa mwanamke. Mwenzangu Meri Mgao amezungumza na mtaalamu wa afya ya jamii Furaha maarufu kutoka Tanzania na kuzungumzia swala hilo katika makala yetu haya.
Magonjwa haya yanaweza kuleta madhara kwenye mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke. Hiyo ndio tunasema ni PID. Kwa hiyo yanapokuwa yamempata mwanamke na amekaa nayo kwa muda mrefu, sasa yanakwenda yanasambaa, yanaweza yakaenda kwenye mlango wa kizazi au shingo ya kizazi kama wengine wanavyopenda kusema. Lakini pia maambukizi haya yanaweza kwenda mpaka kwenye mirija ya uzazi, lakini hata pia kwenye mfuko mzima wa uzazi.
Je, mwanamke huambukizwaje PID?
Njia mojawapo ambayo ni kubwa zaidi ni kwa njia ya maambukizo ya magonjwa haya ya zinaa, pale ambapo atafanya ngono zembe, ambayo ni ngono isiyo salama, yani kwa kutotumia kinga, lakini pia ngono hiyo ikafanyika na mwanaume ambaye tayari anakuwa na ili tatizo la gonorea au la chlamydia. Lakini maambukizi haya pia yana, mtu anaweza akayapata pale tu ambapo amepata tatizo, huenda mimba imeharibika au mapema baada ya kujifungua, endapo pia akakutana na mwanaume huyu ambaye tayari ana hizi au bakteria wa ili tatizo, anaweza pia akaambukizwa, kwa sababu kipindi hicho ni kipindi ambacho mlango wa kizazi unakuwa wazi, kwa hiyo ni rahisi sana kupitisha bakteria kwenda moja kwa moja kwenye nyumba ya kizazi au mfuko wa kizazi pamoja na ile mirija ya uzazi pia.
Atasikiaje katika mwili wake kwamba hizi sasa ni dalili za PID?
Sasa wanawake wengi wanapata maumivu makali kwenye tumbo, sehemu ya chini ya kitovu. Japokuwa si mara zote ukipata maumivu makali chini ya kitovu kwamba ni PID, lakini hiyo pia ni moja ya dalili za PID. Lakini dalili nyingine ni kupata maumivu makali ya mgongo, mwanamke kupata au kutokwa na uchafu sehemu za siri, lakini mara nyingi uchafu huu unakuwa umeambatana na harufu mbaya au harufu kali inakuwa inatoka ukeni. Lakini mara nyingine pia anaweza kupata maumivu pale anapokwenda kwenye haja ndogo, anapokuwa akijisaidia anapata maumivu makali pia. Lakini wakati mwingine anakuwa anatokwa na damu wakati anaposhiriki tendo la ndoa, aidha na mwenzi wake au na partner wake. Na wakati mwingine pia unakuta inaweza kuwa yuko kwenye hedhi, lakini ile hedhi inakuwa sio ya mpangilio. Yaani naweza akatokwa na damu nyingi sana kwa wakati mmoja, japokuwa hilo pia naweka angalizo, si kila wakati unapotokwa na damu nyingi sana basi tunasema kwamba wewe una PID, ila hii ni dalili pia mojawapo ya hilo tatizo. Lakini kwa sababu ya maambukizi ya bakteria unakuta pia tatizo hili linaweza likaambatana na homa kali, kama tatizo limeshakuwa kubwa, na wakati mwingine unaweza pia ukapata siku zako hata kama haukuwa wakati wa kuingia kwenye zile siku zako za hedhi. Kwa hiyo hizo zinaweza pia zikawa ni dalili, lakini kama tatizo litakuwa limekuwa kubwa sana, basi mara nyingine huyu mlengwa anaweza akawa anapata hata kichefuchefu, wengine wanasikia mpaka kwenye kutapika. Hizi zote ni dalili za PID kwa mtu ambaye anawa bakteria wa gonorea au chlamydia.
Unaweza kuzuia vipi maambukizi ya PID katika mfumo wa kizazi?
Ni kujikinga tu pale ambapo unakwenda kwenye kufanya tendo la ndoa au ngono, basi inatakiwa ifanyike ngono ambayo si zembe, ngono salama kwa kutumia kinga au kondom. Lakini vile vile kitu kingine ambacho tunatakiwa kufanyike ni pale ambapo mwanamke tayari amegundulika na hili tatizo. Wengi wanatibiwa wao, lakini unakuta yule partner wake au mwenzi wake hapati matibabu kwa wakati au hapati kabisa matibabu. Kwa hiyo yeye atatibiwa, baada ya muda anakwenda tena anakutana na yule partner wake, anapata maambukizi. Lakini pale ambapo umepata dalili kabisa za awali za matatizo haya ya magonjwa ya zinaa, ni vizuri kwenda kutibiwa mapema kabla tatizo hili au bakteria hawa hawajasambaa na kwenda mbali kwenye mirija ya kizazi au kwenye nyumba au mfuko wa kizazi, lakini vile vile kwenye mlango wa kizazi.
Shukrani sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki, na hivi leo tulikuwa na Ifrah Mafuru. Tuonane tena wiki ijayo, na udha wako ni mimi Meri Mgawe, na kusii sana uendelee kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea.
Asante sana Mary kwa ripoti hiyo. Na mpendwa msikilizaji, matangazo yetu yanafikia kikomo hapa, lakini nakumbusha baadaye hapo saa tatu ungana na Sunday Shomari akizungumzia swala la njaa na matatizo yanayotokea huko Sudan. Vile vile usikose kuwa pamoja nasi mwishoni mwa wiki, tutakuletea jarida la wiki na matangazo mengine. Basi kaa pamoja nasi katika mitandao na kadhalika. Hadi hapo basi, mimi ni Abdu Shakur Abud, nilikuwa hapa na Patrick Nduimana katika matangazo ya leo kiongozwa na Aida Isa. Tunasema asanteni, hadi hapo kesho, usikose kwa nasi. Kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Siria baada ya miaka 50 ya utawala wa mkono wa chuma wa familia ya Assad na miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, utawala wa Rais Bashar al-Assad umeanguka. Katika muda wa wiki moja, vikosi vya waasi wa Kiislamu vilivamia mji wa Aleppo, Homs na Damascus na kukamata udhibiti, huku wanajeshi wa serikali wakiondoka na Assad akikimbia nchi. Huko White House, Rais Joe Biden wa Marekani amesema utawala huu ulifanya ukatili na kuwatesa na kuua maelfu ya Wasiria wasiokuwa na hatia. Ameita kuondoka kwake kuwa ni kitendo cha msingi cha haki. Ni wakati wa fursa ya kihistoria kwa watu waliokumbwa na madhila kwa muda mrefu ili kujenga mustakabali bora wa nchi yao kwa ufahari. Pia ni wakati hatari na usiokuwa na uhakika. Kundi la waasi ambalo liliongoza kuangusha utawala ni lile ambalo limetajwa na Marekani na Umoja wa Mataifa kuwa ni la kigaidi, Hayat Tahrir al-Sham. Rais Biden alionya kuwa baadhi ya makundi ya waasi ambayo yalimwangusha Assad yana rekodi ya mbaya ya ugaidi na ukiukaji wa haki za binadamu. Tumezingatia kauli za viongozi wa vikundi hivi vya waasi katika siku za karibuni. Wamesema mambo sahihi kwa sasa, lakini wanapochukua majukumu makubwa zaidi tutatathmini sio tu maneno yao lakini pia matendo yao. Rais Biden amesisitiza kuwa Marekani itaendelea na mipango yake dhidi ya kundi la ISIS nchini Syria. Tunafahamu wazi ukweli kwamba ISIS itajaribu kutumia fursa ya mwanya wote uliopo kurejesha tena uwepo wake na kuunda mahali salama. Hatutaruhusu hilo litokee. Kutokana na hilo, Disemba 8, vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya viongozi wa ISIS, watendaji na kambi katikati mwa Syria. Makundi yote ya Syria yanapaswa kujua, kamanda wa CENTCOM wa Marekani Jenerali Eric Kurila amesema, tutayawajibisha ikiwa yatashirikiana au kuiunga mkono ISIS kwa njia yoyote. Rais Biden aliahidi kufanya kazi na makundi yote ya Syria ili kuanzisha kipindi cha mpito kutoka kwa utawala wa Assad kuelekea Syria huru. Sasa ni wajibu wa makundi yote ya upinzani ambayo yanatafuta nafasi katika kutawala Syria kuonyesha nia yao ya dhati kwa haki kwa Wasiria wote, utawala wa sheria na ulinzi wa dini na makabila madogo. Marekani itafanya lolote iwezalo kuwasaidia watu wa Syria ikiwa pamoja na misaada ya kibinadamu, amesema Rais Biden, kusaidia kurejesha Syria baada ya zaidi ya muongo wa vita na vizazi vya ukatili wa familia ya Assad. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.